Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Вітаю усіх світлих радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні п'ятниця, і разом з нами у програмі «Світло підтримки» знаходяться наші гості, наші сьогоднішні друзі, які завітали до нашої студії, з якими будемо спілкуватися і наразі знайомитися. Це Віталій та Людмила Бринови. Вітаємо вас. Вітаємо вас ще раз.
Дуже приємно.
Навзаєм. Ну що ж, будемо знайомитися, дізнаватися про вас, про ваше життя, ваші свідчення, ваші історії. І хотілося б розповісти про наш, для наших радіослухачів та телеглядачів, що у вас, наскільки відомо, є 13 дітей і вже четверо онуків. Все
так.
Вірно?
Да, це так.
Так, бачите, які в нас наші гості одне одному дарують сюрпризи, так би мовити. Будемо, мабуть, спілкуватися спочатку про ваше життя загалом, з чого все починалося. Хотілося б, мабуть, дізнатися, по-перше, як ви дізналися про Бога, як прийшли до Бога, отримали спасіння. Тому, як я думаю, зручніше, пане Віталію, мабуть, чи я вас попрошу, пані Людмило.
Ну, на, как, мы Господа встретили после окончания педагогического института. Вот, а сама ситуация сложилась так, что Господь мне открылся во время, после замужества, во время первых родов, когда я была в состоянии клинической смерти. И я видела Иисуса Христа, вот, и Господь меня отправил на землю. Вот, и после этого я начала искать Господа. Интересно было то, что нам это был 90-е годы, ну, вообще, сына я родила в 89-м году, и мне было интересно, где это, как это, и такое вот интересное было и состояние. Я просто вспоминаю те мгновения, когда душа моя полетела к Господу, и хотелось бы так слушателям сказать, что ваша душа, она знает Господа. Ваша душа, она ощущает и видит его, и какой он есть. И когда я увидела Иисуса Христа, у меня не было сомнения в том, что это Иисус Христос, а не Моисей или там еще там Магомед, как говорят, Будда. Нет, это был Иисус Христос, причем он был настолько наполнен любовью. У меня роды произошли в 11-15 дня, были очень тяжелые роды, врачи спасали меня. И когда Господь ладонью, мне настолько было с ним замечательно, но когда он меня отправил на землю, вот, он просто протянул ладонь, и я понеслась вниз. Мне очень не хотелось. То мгновение даже я не думала ни о ком. Просто вот состояние такое. И очнулась я. Было 11-15 дня, ну, было уже чуть позже, стояло яркий солнечный день, но для, в сравнении с Царством Божьим, в сравнении с тем, куда, где я была, это был подвал, погреб. Настолько наше солнце, настолько на земле яркий солнечный свет, темнее Божьего света, который там. Вот. И после того, у меня после родов, для меня первый ребенок очень много значил. Я не ожидала даже, не знала, жив ли он, потому что и я перенесла очень сложно, пришлось там резать меня, зашивать. И после этого я вам хочу сказать, что действительно мой ребенок не пополнил ряды ДЦПшных, его тянули щипцами, хотя врачи все прогнозировали, что это будет ненормальный ребенок. Он был отличником, одним из лучших учеников. И сейчас ему 27 лет, он имеет свою семью, это умнейший человек. То есть на его состояние это не отразилось, и я благодарю Бога. Он сейчас христианин, который тоже служит Господу. Вот. После этого, когда нас выписали из роддома, из больницы, нам пришлось еще лежать, адаптироваться, нам родители подарили старенький телевизор, в котором даже непонятно были, какие каналы. Вот просто мы смотрим, там щелкаем, телевизор «Березка» или «Весна» такой черно-белый. И вот самое интересное было, 89-90-е годы, что только мы включаем, находим какую-то программу, и в этой программе начинается свидетельство. Я нашел Бога, я был музыкантом, я был композитором, я была продавцом, и меня Господь нашел. Думаю, ну интересно, ну православную церковь знаю, а такую не знаю. Причем включила, у меня получила пищу для размышления, хожу размышляю, телевизор не включаю. Потом опять включаю, опять попадаю на эту программу. И так было несколько раз. Пришла в православную церковь, но смотрю, как-то меня не очень приняли там. И потом в один прекрасный момент мама нашего свидетеля, который был у нас на свадьбе, говорит: «Люда, я знаю, мы, говорит, ходим в собрание, где чуть-чуть не так, как ты привыкла. Там сидят на стульчиках, говорит, там объясняют Писание, там, говорит, все хорошо». И вот когда мы пошли, там Господь коснулся меня, но я уже с Господом говорила после тех
тобто
событий.
До того часу, коли ви прийшли в церкву, ви вже спілкувалися з Богом?
Я вже спілкувалася. І найінтересніший був момент моєго покаяння. Це для тих, кому кажеться, що Бог може нас не слышать. Коли визвав служитель тих, хто хоче віддати серце і життя свою Христу, ну, ви розумієте, що отдать жизнь свою Христу. Это, конечно, для меня, когда я общалась с Господом, мне это был действительно призыв. И вышло нас 7 человек, и он говорит: «Что ты хочешь сказать Богу?» А я настолько, мне было стыдно перед людьми, зал, человек 200, мне что-то говорите, и так вот передо мной задают вопросы, я стою, говорю: «Господи, ты слышишь меня, я каждый день тебе говорю это, мы каждый день с тобой общаемся, я так... Ну, мне стыдно перед людьми вот что-то говорить. Ну, ты ж меня понимаешь». И подходит ко мне служитель и говорит: «Ты хочешь отдать сердце Иисусу Христу?» Я говорю: «Да, слава Богу, эта душа хочет отдать». Больше мне вопросов не задал. Я просто настолько мне чудно, что Бог может самое таким нашим мгновение отвечать на наши молитвы.
Скажи, пожалуйста, сколько років с того момента прошло?
Это был 93-й год.
Так, це у нас скільки вже?
Це 24
роки, так.
У квітні місяці.
А наразі, я думаю, якраз і дізнаємося, пане Віталію, щодо вас. Як ви дізналися про Бога? Як ви познайомилися з Богом?
Ну, скажімо так, я був не противником того, що жена ходила в церковь. Мы свободно разговаривали на любые темы, и, в принципе, я так ходил иногда вместе с ней, и Господь таки работу свою довершил через нее, скажем так. Я тоже таки понял, что я без него не могу, и пришел, покаялся.
Але ж ми знаємо, що у вас потім вже з'являлися, як кажуть, ваші плоди вашого кохання, ваші діточки, ваші онуки. Але перед цим також є історія вашого кохання. Буквально пару слів, як ви познайомилися? Ви десь просто гуляючи, чи може десь навчалися разом? Як воно загалом відбувалося?
Ну, ми вчились не гуляючи, ми просто вчились в інституті в одному, в Полтаві, в педагогічному інституті. Мы учились в одном корпусе, я на втором этаже, она на третьем, на четвертом, ну, вот так вот. И так встретились, приглянулись друг к другу.
Ну, еще мы были в педклубе.
Ну, да.
Вместе.
Вот. Я посмотрел, говорил, что это будет хорошая мать для моих детей.
Хочеться нагадати нашим радіослухачам, якщо ви маєте питання до наших гостів сьогоднішніх, я вас запрошую телефонувати 280-0305 або ж 067-123-75-75. Або ж, якщо не маєте такої можливості, можете надіслати нам повідомлення або ж в скайпі, або ж на наш номер в вайбері 093-558-44-12. Отже, будемо говорити про те, яким є ваше життя, вже вас як багатодітних батьків. Хочеться дізнатися, по-перше, чи ви погоджуєтесь з тим висловом, що каже Святе Боже Слово, що діти – то спадщина Господня, плід утроби – це нагорода. От я розумію, у вас 13 нагород у вашому житті є. І, звісно, кожна дитина – то радість. Але все ж таки з тим же самим, кожна дитина – це і є виховання, є, ну, це нормальні явища, це гроші, це потрібно, знову ж таки, увагу приділяти кожному. Як на вашу думку, чи дійсно при такій кількості це вже нагорода?
Да. В любом случае, нам награда от Господа, но не всегда награды легко даются. Так. Для того, чтобы получить награду, нужно приложить какие-то усилия, в любом случае.
А які ви зусилля прикладали? Або ж, наприклад, які труднощі у вашому житті відбувалися? Можливо, хтось вам казав, що, ну, коли ви вже далі йшли, що, а навіщо воно вам? От є, наприклад, 5 дітей, та вистачить, скільки можна?
Не, ну, в те времена, которые были раньше, там многие говорили, когда нам говорили, я понимаю верить в Бога, но не настолько же. Вот, и разные такие примеры приводили там, ну, вот. Но люди некоторые не понимают о том, что, не понимают того, что придет время, и мы постареем просто. Если у нас будет один ребенок, это внимание будет очень ограниченное, скажем так. Мы понимаем, что воспитание – это не просто какой-то акт какой-то или там что-то такое. Это процесс нашей жизни, и мы детям стараемся донести то, что мы понимаем. Мы стараемся им объяснить жизненную позицию и стараемся научить их тому, чего сами достигли, чего умеем. Не всегда это бывает легко. С экономической точки зрения, иногда с моральной точки зрения, потому что дети, которые были первые, которые жили в 90-е там, годы, 90-е, там, какие-то, ну вот, те, то поколение одно, потом следующее поколение, которое там посередине, сейчас младшие, они в разные живут, скажем, эпохи. Угу. Это было прошлое тысячелетие, это сейчас нынешний век. Поэтому каждый раз нужно, ну, скажем, уделять внимание по-особому, скажем, потому что одни дети по одному воспринимают, другие по-другому. И разные обстоятельства жизненные, разные жизненные обстоятельства, разные друзья, разные, скажем, этапы воздействия внешнего окружающего мира. Если раньше, когда я учился в школе, калькулятор – это было достижение. Мы втроем собирались, чтобы к четвертому пойти на день рождения. Мы скинулись втроем, купили калькулятор и пошли, подарили. Вот. То сейчас, в принципе, у каждого...
Калькулятор уже не піде, це точно.
Да, да. Сейчас уже совсем по-другому. Сейчас уже даже и телефон не всякий еще. Все хотят, чтобы были смартфоны, чтобы было все это. Поэтому это уже другая эпоха, другое взаимоотношение, и нужно учитывать другие аспекты понимания мира. Как сейчас они учатся в школе, сейчас им задают уже, нужно, чтобы где-то в социальных сетях они домашние задания брали, всякие там рефераты где-то искали. Там. То есть это уже совсем по-другому воспитание.
А вот щодо уваги, пані Людмила, скажіть, будь ласка, ви як мама, яким чином ви могли приділяти увагу всім? От є таке поняття, я кажу, що кожну дитину все ж таки не можна однаково любити. От яким чином ви розподіляли цю любов до кожного і увагу до кожного?
Ну, я хочу сказати, що у 89-му році у мене народився Віталік. І
що, це найперший син,
це
так?
Це найперший син, коли я зустрілася з Ісусом Христом. Угу. Ми вчилися, були студентами педагогічного інституту, И я узнала, що я знову вагітна. Хоча моя мама, я була тоді невіруюча, і вона невіруюча, сказала, тільки через 10 років батьки наші мали на нас такі...
Свої плани.
Так, так. І я була студенткою 5-го курсу, я вже працювала. І знову вагітна. І тоді ми прийшли до лікаря. А щось не так, от я почувала себе, і він каже, слухай, каже, давай, ну на що вона, тобі ця дитина, давай на аборт. Я кажу, ні. Каже, ну ви странні такі, студенти, житла немає, нічого немає, ви такі странні. І я пам'ятаю, наскільки за цю дитину була боротьба, я ще була невіруюча, всі... Всі протестували і сказали, що вона тобі не потрібна. Угу. І я вже вагітна захищала і диплом.
Тільки другу дитину.
Це тільки друга. А потім, коли вже я стала віруюча, у мене теж була така... Як не любити цю дитину, яку я викликала? І знов я завагітніла, вже будучи віруючою. І... У мене була подруга, яка теж нещодавно покаялась, прийшла до Господа. Вона каже, слухай, ну ти ж не розумієш, це ж просто кусок м'яса. Каже, піди все. А я чую, що мені не можна. І ось коли я стояла на молитві, я почула, як ця дитина співала. Ще їй було, мабуть, ну... Декілька тижнів, ну, я почула оцю колискову. Я після того, ну, як не можна любити дітей, якщо ми маємо з ними вже зв'язок. І ось тоді мені було дуже важко, тому що я хотіла присвятити себе всю Христу. І коли було цій дитині 6 місяців, я знову завагітніла. А у нас були лікарні, бронхіти... І коли вже я завагітніла 4-ю дитиною, я кажу, Господи, ну ти даєш мені, то дай мені так, щоб я вже не була в лікарнях, уже зроби так, щоб хоча б ця дитина була здоровенькою, ну щоб... І після того я вже не так була в лікарнях. Оце, ну як не любити цих дітей? Вже не можна поділити, це вже вони приходили, там далі вже 5-та була. Павлушів було 7 місяців, я знов завагітніла, і вже Машуня була, і тоді я кажу, Господи, ну я там кинула годувати, там кинула, дай мені цю дитинку вигодувати. Я її годувала до 1,5 рочок. Угу. Ось, а потім вже Господь так давав мені ще служіння, я була регентом хору. Я казала теж, кажу, Господи, якщо тобі це, ти хочеш, щоб я була регентом, то тоді мені ж потрібен якийсь перерив. І до 2000 року у нас, ну, 3 роки різниці, виходить, у нас не було нікого. Господь знов потім давав так. Тобто сказати так, що як можна любити, якщо воно дається від Господа, ну, ну не можна його не сказати, воно дається всім. Я пам'ятаю, коли у нас народився Тимофій, ми його чекали після Павлуша 12 років. У нас 8 дівчаток і 5 хлопців. І ось ми 12 років чекали Тимофія, бо після Павла замість Марійки повинен був Тимофій, але нам дав Господь Марійку. Потім у нас була Тимофієм. Ми...
А мав це вам лікар казав, да?
Ні, це ми чекали.
А, це ви чекали, це ви
теж умовились. Так, ми кажемо, Господи, дай нам... От Павло, а там Тимофій повинен бути.
У вас
бути.
Все по графіку.
Ну так, нам хотілося. А там Марійка, а там Вероніка, а там Ліза. Ну, думаю, ну, після Лізи Тимофій, а там Поліна. Ну, потім після Поліни, ну, Тимофій. І тим паче, що двійня була. Думаємо, це Тимофій і це, може, там хтось іще. А воно Олеся і Аня. А потім вже був Тимофій. І коли вже був Тимофій, я пам'ятаю, ми прийшли на зібрання, і Віталік грається з Тимофієм, а дякон стоїть, каже: слухай, ну ти так граєшся, немов у тебе перший. Ми кажемо: так, перший, у нас Тимофій перший, у нас всі кажемо перші.
От, до речі, таке питання до вас обох. Скажіть, доволі є така існує думка про те, що коли народжується дитина, у вас, я розумію, набагато більше і сил, і часу, і також, ну, можливості, вони також розбігалися. А от коли кажуть навіть одна дитина, що вона буває заважає, от як ви сказали, служінню, що ви були регентом хору, так? Певні, хтось каже, от в світі кажуть, що заважає кар'єрі, досягати певних статусів і так далі. Чи правда це? Чи це просто, як кажуть, такі відговорки просто?
Це, скажімо так, як людина ставиться до цього? Ми спілкувалися з однією людиною, літня людина вже. Він займав керівну посаду у пенсійному фонді Полтавської області. Він каже: я досі жалкую, що в мене один син. Якби був трохи розумніший, то було б більше дітей. А так, один син, і він зараз якісь має свої
досягнення,
да? Якісь свої занятість, якусь свою, і він не може мені приділяти стільки уваги, скільки мені яке бажання в мене є, таким, щоб він мені приділяв увагу. Тому не можна сказати, що одна дитина чи стільки там заважають. Тому що настане час, і ми будемо не такі вже потужні, скажімо так. Ми будемо не такі вже такі вправні, скажімо, і нам буде потрібна допомога. Uh-huh. І якщо ми будемо, не будемо приділяти уваги своїм дітям, то вони потім не зможуть нам не те, що віддячити, а приділити нам увагу. Тому що скільки ми вкладаємо, воно стільки буде і там закладено в них в розумінні, в наших сподіваннях, то вони можуть виправдатися тоді.
Слово Боже каже такі слова, що син мудрий приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає. Це приповісті Соломона, 13 розділ, 1 вірш. Скажіть, чи притримуєтесь ви якоїсь певної системи виховання, чи у вас є своє відкривання від Бога, і от все ж таки ви за своєю якоюсь системою виховуєте, і оця мудрість, яку ви хочете, щоб ваші діти мали у своєму житті, ви від свого серця даєте, і ніякі системи, нічого не потрібно загалом? Ну, я розумію, що спільну мову з дитиною потрібно індивідуально налаштовувати. Тобто, ну, те, що ми казали, до кожного свій підхід. Яким чином знайти цей підхід? Молитвою? Чи все ж таки якимось певними діями? Або ж казати, що ти маєш це зробити, або ти не маєш цього робити?
Ну, в будь-якому випадку з кожним чоловіком розговор віддільний. Тому що одного свої склонності, свої інтереси, свій внутрішній мір, і кожному потрібно підходити віддільно. І не можна сказати, що от іди сюди, я тебе буду зараз виховувати і буду розказувати, як правильно. Тому що много, поки молодий, много чого не знав і много чого не обращав внимания. А тепер уже, коли постарше, розумію, що потрібно, чим більше уділяєш внимания, чим більше совместних дел, каких-то совместних каких-то там мероприятий, и во время каких-то игр или во время какой-то работы можно человеку тихонечко подсказать что-нибудь или там где-то дать какое-то наставление или совет какой-то, и они это воспримут вполне приемлемо и естественно. А если просто сказать: садись, я тебя буду сейчас воспитывать или рассказывать, как правильно, просто это не будет приниматься так. И были такие ситуации, когда ну, просто, може, даже через каких-то друзей, через каких-то знакомых что-то там объяснить нужно. Потому что, когда родители говорят, оно не воспринимается. Приходит человек и говорит: вот мне вот тот сказал вот такое там. Слава Богу,
да?
Что хоть кто-нибудь сказал так, что человек услышал.
Це, як знаєте, є вислів те, що молився один чоловік до Бога і каже: Боже, мені вже важко розмовляти з моїм сином, тому я прошу тебе поговорити з ним. Тому от я вірю також через різні обставини, через інших людей, також Бог може промовляти до наших дітей. А от, до речі, питання інше. Буває так, що виховують батьки зазвичай дітей. А ви в власному житті бачили ваші такі моменти, коли ваші ж діти вас виховували або ж вас навчали в якихось певних ситуаціях? Розкажіть, будь ласка. Чомусь ви навчились, в чомусь ви побачили для себе таке откровення. Дуже часто кажуть, що діти – це як прообраз того, як ми відносимось до Бога. Також ми можемо на наших відносинах бачити і наші відносини з Богом, навчатися. Може ви щось можете, от якусь історію згадати, цікавинку? Якщо, наприклад, ви виховували, а синочок або ж донька вам сказали, от ось так.
Много таких вот ситуаций, особенно когда дети повзрослели. И там были ситуации, когда они говорят, там, я, ну, когда ребенок подросток, я не буду так, как ты делать. А ты там начинаешь присматриваться, что же я так не так сделал. И потом смотришь, ага, слушай, так она же говорит так, как я там разговаривала не очень. Ага, так это мне надо это убрать, потому что за ней же последователи идут. Значит, мне нужно вот этот вот темп голоса или тембр голоса, или ту интонацию надо убрать, потому что получается не очень хороший пример. Либо же смотришь, когда дети начинают тоже там, или обнимашки, или еще, о, думаешь, хорошо. А так, у детей много чему можем научиться. И могут дети приходить и сами подсказывать, о, мам, давай вот так вот сделаем, вот так вот правильно, там, в том же даже самом распределении дня. Вот, потому что система, она должна быть, но система каждой семьи должна быть своя. И я не поверю, что если какая-то семья выберет себе систему и будет в точности соблюдать ее, что они там получат успех. Нет, все равно эта семья, это как борщ варят хозяйки. Да, у каждой,
каждого свои.
У каждого все равно свои. И тут точно так же и система. А дети действительно наши замечательные учители, учителя, потому что без них мы не развиваемся. Мы не развиваемся. Посмотришь на наших детей, потом уже, да, действительно, можно и в магистратуру поступать, и можно дальше диссертации писать, и все что угодно.
А от, до речі, щодо навчання. Я знаю те, що ви навчаєтесь в Києві, так?
Так.
А що за виш і який факультет? Яку освіту здобуваєте?
Християнська педагогіка вищої школи. Ми в університеті менеджменту освіти.
Це ким ви будете?
Викладачами християнської педагогіки.
Так, і вас також, я розумію. Ну, якщо не таємниця, навіщо тоді ви вже пройшли такий шлях? У вас 13 дітей, 4 онуків. Чи ви все ж таки притримуєтесь того вислову, що вчитися, вчитися і вчитися?
Тут перед цим стояло питання, як впливає народження дітей на кар'єрний зріст, на працю, на все це. І часто, густо, жінки може навіть не вагаються, тому що там пішов зріст, а це мені може помішати. Я скажу, що читала в свій час книгу родини Нікітіних, і вони зробили такий дослід. Вони досліджували жінок в різний період часу, і десь от з 20-х, коли дівчині 20 років, у неї мозкова діяльність, вона, як називає діяльність, у неї немножко спад іде. Тобто організм настроєн на те, щоб рожали дітей. І где-то до 40 лет, вот это вот есть такие вот подъем и спад. И так что если кто-то там занимается карьерным ростом, я хочу сказать, что после 30 или после 36, после 38 вы быстрее достигнете тех результатов, чем после 20. Но если вы вложите это в детей, вы еще будете
мати
просто
більше.
Богаче, да, вы будете иметь больше. Действительно, это так. А все это идет по побуждению от Господа. Это не просто, что я даже не планировала, и мне как бы получилось так, что я думала вообще уходить на пенсию по
выслуге.
Но не получилось нашими законами, мне не хватило, ну там свои, своя система.
Несколько вот. Лет не хватило нам.
И потом я просто увидела в этом благодать Божью, то, что Господь хочет, чтобы продолжало обучение, потому что я преподаватель Полтавской богословской семинарии на музыкальном факультете, я увидела, что мне, ну, несколько, может, даже не хватает каких-то методик, каких-то знаний. Угу. Вот. И потом это дает право также идти в сами вузы, чтобы свидетельствовать о Христе, то есть это уже
гриф государства, для вас, да, для вас дверей.
Диплом, и тут уже открытые двери, и мне тут никто не может сказать, что не говорите. Угу. А я могу сказать, что Бог действительно есть, Бог живой, и Он действительно всех любит.
Ми повернемо ще до вашого запитання про виховання дітей. А от коли ваші діти підростали, закінчували школи, ви як батьки, ви брали участь в тому, так би мовити, направляли їх, де їм вчитися? Чи все ж таки ви схильні до тієї думки, що нехай вони самі вибирають свій шлях?
Ми завжди їм пытались посоветовать. Ну вот, к примеру, первый у нас был Виталик. Виталик, он закончил 9 классов, и поскольку он был очень грамотным ребенком, получилась ситуация такая, в школе шел педагогический эксперимент, и Виталик попал, поскольку он был очень умненьким мальчиком, в класс развивающего обучения. В третьем классе он закончил, тогда еще было 3 класса, он мог решать задачки за 8 класс. И их класс просто кинули, их сразу с этого умнейшего класса перевели в обыкновенную школу из-за того, что сами учителя не знали этой методики. И вот у него спал интерес к обучению. И уже будучи в подростковом возрасте, он съехал, ну, не так, как... Может, он и хорошо учился, он был одним из лучших учеников в школе, но не та была уже... не те знания. И мы его отправили в училище.
Стремления не было просто.
Не было стремления, он говорил, я учусь для себя. И мы его отправили в училище, где он приобрел специальность, закончил с красным дипломом.
Мы отправили его не на специальность, а отправили к мастеру, к человеку, который мог ее...
Навчать, да?
Взять в
удел. Он очень хорошо с подростками.
Бразды правления взять в свои руки и направить его, чтобы он таки никуда не расползся, как кисель, а чтобы он дошел, и он закончил училище с красным дипломом, и потом поступил в ХАИ, в аэрокосмический университет, совсем на другую специальность, уже туда, куда хотел. Но мы просто его из школы, скажем, условно забрали, для того, чтобы он не потерял то, что имел, скажем так, чтобы он сохранил то какой-то потенциал.
Тобто, наскільки я розумію, ваша порада всім батькам просто допомагати вибрати, підказувати.
Так.
Але все ж таки, щоб це був їх вибір.
Так.
Конечно, потому что не было потом никаких проблем, когда дети скажут, вот ты меня туда вот отправил,
тримайте а
я не
диплом.
Хотел, да, я ничего не хотел. Я просто разговаривал с людьми, которые там говорят, что ты тут учишься, а родители так сказали, а что потом? Вот я учусь там, музыку учу, а потом что? Потом поеду на стройке буду работать. Так зачем ты это делаешь? Вот мы просто направляли детей, и вот хочешь так, вот давай, хорошо, пожалуйста, хочешь быть врачом, не проблема. Заканчивай медучилище, если захочешь, пойдешь дальше в институт. Она закончила медучилище с отличием, нормально, поработала, а теперь вот, поняла, что медицина не ее, и пошла в другую сторону, в другое направление.
Маємо не так багато часу, і ще декілька запитань. Як ви ставитесь до того, коли з дітьми займається нянька, наприклад, загалом чужа людина, яка не відноситься до сім'ї? У вас, чи була у вас нянька, бабуся, може, допомагала? А от така людина, яка прийшла ззовні загалом?
Ой, це не я. Ну, не то, що негативно я відношусь. Чому? Якщо людина во-первых, неверующие, даже бабуси неверующие, они могут посеять не то, что нужно. И потом нам приходится эти сорняки выдергивать. Угу. Потому что у нас, к примеру, детки ездили к бабушкам, потом мы после того, как они побывали у бабушки, приводили их в то состояние, которое нам приходилось.
Реабилитация нужна.
Да, мы, когда нам говорили, а давайте после бабушки, они приедут к нам. Мы говорим, подождите, дайте нам привести их в чувство, потому что по-другому. Поэтому у нас была нянька, когда я занималась хором, церковь брала и содержала девочка, которая была, знала Христа. Вот действительно это была девочка, она у нас, наверное, с полгода занималась. Вот она, да, конечно, это, мы ее знали, ее мама работала нянечкой в садике, то есть как бы детки знали наши, и она была умничкой. Угу. Вот. А так, если вы не знаете, то лучше не надо, чтобы не навредить деткам.
І, звісно, ваше побажання для тих, хто, можливо, хоче, але все ж таки боїться мати більше дітей. З вашого власного досвіду, з вашої історії життя, пару слів побажань буквально.
Зараз я хочу вам засвідчити одну історію. Коли у мене повинні були родитися Аня з Лесі, врачі ж після того, як я родила першого дитину, Виталика, мне врачи запретили рожать, потому что роды были очень тяжелые. И вот, когда меня положили, надо было подшить, чтобы врачи боялись, и там делали аборты. И Господь показал, как плачут те детки, которых должны абортировать. Не бойтесь, они действительно цветочки, они вас поблагодарят, это будет действительно для вас благословение. Дети – это замечательно.
І, звісно, ми також разом з нашими батьками хочемо подякувати діткам вашим. Тому швиденько називаємо від найменшого до найстаршого. Будемо привіти передавати.
Яша, Іван, Тимофій, Аня, Леся, Поліна, Ліза, Вероніка, Машенька, Павлуша, Льоля, Оля, Катюша, Віталік. І внуки наші. Глорія, Рубін, Олег і Інеска.
Отак від дорогих батьків, а також від бабусі та дідуся вже привіт. І також приєднується Світле Радіо усім слухачам. Дякуємо, що ви були з нами. Сьогодні нагадую, що у нас були Віталій та Людмила Бринови. Це люди, які мають 13 дітей, 4 онуків, які є дійсно живим прикладом для того, щоб... Діти – це нагорода від Господа. Щиро дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій сьогоднішній програмі. І, звісно, будемо очікувати вас ще з більшою кількістю в наших наступних передачах. Дякуємо вам.
Божих благословень.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.